sy skape deur sy hand versorg. Amen. Die Here groet jou nou met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here deur saam te sing uit lied 203 verse 1 en 3. Dis 'n beruiming van die bekende Psalm 103. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe. Ons 'n nuwe lied laat sing. Kom ons sing verse 1 en 3 tot eer van die Here. Is ook altyd vir ons lekker om dit wat ons in ons harte glo ook met ons mond te bely en vir ander ook te sê. Kom ons bely dit nou deur die woorde van die 12 artikels en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg ook saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou saam luister na hoe ons Here Jesus vir ons die wet opgesom het, soos wat Markus dit vir ons beskryf in Markus 12. Ons gaan lees vanaf vers 28. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom, "Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." So as ons nou onsself ondersoek en ons kyk ook na ons eie liefde, ons liefde vir God, ook ons liefde vir ons naaste, dan sal ons besef, ons liefde is nie altyd wat dit moet wees nie. Kom ons sing nou van die liefde wat die Here ook by ons wil sien in lied 530. Dis 'n beruiming van daardie bekende woorde in 1 Korintiërs 13. Ons gaan verse 1, 2 en 3 saam sing. Kom ons praat nou met ons Vader in gebed. Hemel Vader, ons sit hier by u voete en dis so lekker om by u te wees. Ons aanbid u vanoggend en ons eer u. Dis ons een begeerte om u groot te maak. Maar wanneer ons onsself sien voor u en u grootheid en ook in die lig van dit wat u van ons eis, veral om lief te wees vir u en vir ons naaste, dan besef ons ook dat ons allemaal ver tekort skiet. En daarom bid ons, Heilige Gees, dat U ons sal help om ons lewens oop te breek. Help ons elkeen in hierdie oomblikke om diep binne in ons self in te kyk. Help ons uit genade om weer skoon en heel te word. En help ons asseblief om steeds meer soos ons Here Jesus te lyk. Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg om weer vanoggend fisies saam te kan wees. U weet hoe baie het ons dit gemis en hoe het ons hierna gesmag. Hoe lekker was het nie vanoggend om mekaar net te kon sien en mekaar te kon groet. Ons harte jubel en juig voor u. En dankie dat u ons vir mekaar gegee het. Ach Here, maar U weet ook daar is ook van ons lidmate wat smag om vanoggend hier saam met ons te wees, maar wat nie hier kan wees nie, waar hulle dalk nou oor die internet luister of dalk hierna na 'n opname gaan luister. Bid ons ook vir elkeen van hulle. Ons smeek U dat ons almal weer spoedig hier saam kan kom. Laat hulle ook daar by die huis U in hierdie oomblikke beleef, soos wat ons U nou hier beleef. Vader, U weet van elke beproewing wat ons op die oomblik beleef. Ons bring dit alles voor U. Ons smeek U vir uitkoms en herstel en genesing, as dit U wil is. Gebruik ook hierdie toetse om ons te vorm en om ons te laat groei in ons geloof. Vader, waar ons nou gaan luister na U woord en daarna ook die nagmaal gaan vier, weet ons dat U nou kragtig deur ons sal werk in, deur U Gees. Praat U self met ons en verander ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam sing met die oog ook op vanoggend se woordverkondiging uit Psalm 23. Ons sing in vers 1 net soos 'n herder uittrek met sy skape en hulle laat neerlê in die veld van milde groen. Met sagte hand hul lei langs stille waters, so is die Heer, so het hy ook aan my gedoen. Kom ons sing verse 1 en 2, saam van Psalm 23. Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 10. Ons gaan vers 1 tot 21 saam lees. Dit verseker ek julle, Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net en steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het 'n verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete, hy is mal, hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'N duivel kan tog nie blindes sy oë genees nie. Ons lees tot sover, ons gaan vanoggend fokus op al drie die beelde wat Jesus gebruik. So dis eintlik op die hele gedeelte, maar dan veral met die nagmaal ook op hierdie woorde in vers 17 en 18. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Ons tema vanoggend is die goeie herder lê sy lewe vrywillig vir die skape af. Baie van ons is vanoggend na 'n lang tyd weer fisies saam. En ander van ons is elektronies saam as die Here se kudde. En ons goeie herder, ons Here Jesus, is vanoggend in ons almal se midde. En hy wil ons vanoggend kom voed met drie besonderse beelde wat ons vind in hierdie gedeelte en ook hierna by die nagmaal. Kom ons gaan kyk na die eerste beeld wat ons vind in verse 1 tot 5, naamlik die beeld van die skaapkraal en die herder. Destyds in Palestina het herders 'n skaapkraal gebou van klomp klippe of soms doringtakke. Partykeer het hulle selfs 'n grot daarvoor gebruik. So 'n skaapkraal het gewoonlik slegs een ingang gehad. En teen die aandskemer het die herders hulle skape daar ingelei om hulle deur die nag te beskerm teen wilde diere en teen rowers en diewe en ook partykeer teen onweer. By die ingang van so 'n skaapkraal was 'n hek en daar was ook 'n hekwagter wat die hele nag by die hek geslaap het om juis die skape op te pas. En wanneer die herder of herders na 'n dag of selfs 'n hele klompie dae in die veld teruggekeer het, dan het die hekwagter vir die herders oopgemaak, omdat hy die herders geken het. En hy sou nie vir vreemdes oopmaak nie, so lees ons in vers 2 en 3. En nou sê Jesus in vers 1, wie nie deur die hek ingaan nie, in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Diewe en rowers kon natuurlik nie by die hek ingaan nie, want die hekwagter sou hulle net daar gekeer het. En daarom moes hulle op 'n ander manier by die skape probeer uitkom om die skape by te kom. Ons sal nou sien na wie ons Here Jesus hier verwys as hy praat van die diewe en die rowers. Maar wat het die herder daarteenoor met sy kudde gedoen? Na die nag het hy die volgende oggend weer daar by die ingang van die skaapkraal kom staan. En dan het hy begin om sy skape een vir een op die naam te roep en hulle uit die skaapkraal uit te roep, want daar het baie keer meer as een herder se skape in so 'n skaapkraal geslaap. En die skape het natuurlik hulle herder se stem baie goed geken en daarom op sy roepstem gereageer en uit die kraal uitgekom. En as al sy skape dan uit is, dan het hy voor hulle uitgeloop en hy het hulle geroep en hulle het hom al die pad gevolg, want hulle het sy stem geken. Weet nie of julle dit al op televisie of op 'n video of in die praktyk gesien het, die mens kry vandag nog baie mooi voorbeelde daarvan. Die skape sou ook nooit 'n vreemde se stem gevolg het nie, omdat hulle nie die stem van daardie persoon geken het nie. Inteendeel, Jesus sê hulle sou eerder weggehardloop het. So lees ons in vers 5. En nou lees ons in vers 6, deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy vir hulle wou sê nie. So wat wou Jesus daarmee vir sy eerste hoorders sê en wat wil hy ook daarmee vanoggend vir ons sê? Die eerste is dat hy elke ware gelowige en ook ons as sy kudde se herder is, soos ons vanoggend gehoor het. Tweede is dat hy sy skape of sy volgelinge elkeen baie goed ken. As jy Jesus se volgeling of sy disipel is, dan ken hy jou nie net op die naam nie, maar hy ken jou deur en deur. Hy ken jou innig en intiem. Die derde wat ons uit hierdie beeld kan neem is dat Jesus se volgelinge, sy disippels, na hom luister. Hulle bly nie passief en gaan maar hulle eie gang daar in die kraal nie, maar hulle reageer op sy roepstem. Jesus se volgelinge is dus gehoorsaam aan hulle herder. Vierens sien ons ook dat Jesus se volgelinge of sy disippels hom al die pad volg, juis omdat hulle sy stem ken en omdat hulle hom ken. Hierdie al die pad volg sê vir ons iets van die lewende verhouding, die naby verhouding wat daar tussen jou en ons Here Jesus moet wees, en ook die vertroue wat daar moet wees. Soos hy jou as sy volgeling ken, so moet jy ook hom ken en sy stem goed ken en naby hom beweeg en hom al die pad vertrou. En jy leer natuurlik slegs sy stem ken as jy sy stem gereeld hoor. En ons hoor ons herder se stem in die woord, die Bybel, en ook deur sy gees, as hy deur sy gees met ons praat. Hoe goed ken jy jou herder se stem? In hierdie beeld van die herder wat voorloop, sien ons in die vyfde plek ook hoe ons herder ons wil lei. Hy wil nie soos 'n beeswagter agter jou aanloop en jou al die pad aanjaag met 'n stok of met 'n sweep nie. Nee, hy loop voor jou uit. En hy wil hê jy moet hom volg en in sy voetspore volg. Sy voorbeeld volg. En hoe nader jy aan jou herder aanloop en hoe beter jy sy stem leer ken, hoe beter sal jy ook vreemdes se stemme kan onderskei. So leer ons in die sesde plek. Hoeveel keer gebeur het nie dat ons boodskappe oor die televisie of oor radio of op sosiale media hoor en dan onmiddellik besef, maar dis mos nie ons herder wat hier met ons praat nie. Dis omdat ons ons herder se stem ken. En wat doen skape wat regtig Jesus se stem ken as hulle 'n vreemde stem hoor? Jesus sê hulle hardloop weg. In ander woorde, jy bly weg van vals leer en dwaalleraars. Dit dan die eerste beeld wat Jesus hier gebruik, is die beeld van die skaapkraal en die herder. In verse 7 tot 10 gebruik Jesus nou 'n tweede beeld, wat natuurlik aansluit by die eerste beeld, maar wat tog ook iets nuuts vir ons wil sê. En waarmee Jesus nou iets anders wil beklemtoon. Kom ons gaan kyk nou in die volgende plek daarna, naamlik die beeld van die ingang. Jesus sê twee keer hier in vers 7 en in vers 9, Ek is die ingang. Ander vertalings vertaal het ook met ek is die hek of ek is die deur. En dan voeg hy in vers 9 by, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En daarmee sê Jesus, hy is die enigste pad na God se skaapkraal. Hy is die enigste pad na redding, dis deur Jesus. Dis ook wat Jesus in Johannes 14 vers 6 herhaal, as hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my nie. As jy dus by God wil uitkom, is daar net een ingang, daar is net een weg, en dit is deur Jesus. En nou gaan Jesus verder en hy sê, as hy jou ingang is, dan sal jy ook by hom ingaan en uitgang en weiding vind. So lees ons in vers 9. Met ander woorde, Jesus is nie net die een wat vir jou die ewige lewe gee, vir jou beskerming en beskutting gee nie, maar hy is ook die een wat vir jou weiding gee, wat jou voed en verkoek. Hy word dus jou skuilplek en die een wat jou versorg. En dis presies wat ons Here Jesus, ons herder, vanoggend besig is om te doen. Hy is op hierdie oomblik besig om jou te voed en te verkoek deur sy woord en deur sy gees, en hy gaan dit ook later by die nagmaal doen. Maar nou vertel Jesus in vers 8 en 10 van ander wat voor hom gekom het en natuurlik ook na hom gekom het, rowers en diewe beskryf Jesus hulle. Hy het al in vers 1 gepraat van die rowers en die diewe wat van die ander kant af by die skaapkraal probeer inklim. En wat doen 'n dief? Ons lees in vers 10, 'n dief kom net en steel en slag en uitroei. 'N dief is dus nie regtig lief vir die skape nie. Hy gee nie regtig om vir die skape nie. Nee, hy soek eerder daardie skape vir sy eie belang. 'N dief bou nie 'n kudde op nie, maar hy roei die kudde uit. En met hierdie beeld van die diewe en die rowers, het Jesus gesinspeel op die Jode en die Fariseërs, wat net in die vorige hoofstuk, Johannes 9, die blinde man wat Jesus genees het, uit die sinagoge uitgebaan het. Hierdie Jode en die Fariseërs was nie regtig besorg oor hierdie skaap, hierdie blinde man wat deur Jesus genees is nie. Nee, dit het vir hulle gegaan oor hulle eie belang. En sulke geestelike leiers roei uiteindelik 'n kudde uit. En so kry mens ook vandag geestelike leiers wat 'n kudde skape het vir hulle eie belang. Byvoorbeeld om geld uit hulle te maak of vir die roem of die status of wat ook al. En hulle kan baie keer daardie skape se geestelike lewe ruïneer. By Jesus die herder en die ingang is dit egter totaal anders. Hy het nie gekom ten koste van jou nie, maar het juis gekom sodat jy die lewe kan hê en die lewe in oorvloed kan hê. En dis wat hy sê vir ons in Johannes 10 vers 10, as hy sê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. En daarmee bedoel Jesus natuurlik nie noodwendig 'n lang lewe of 'n lewe van materiële rykdom of net voorspoed nie, soos wat die voorspoedsteologie leer nie. Nee, Jesus het gekom sodat jy weer naby God kan leef, in 'n persoonlike verhouding met God kan leef, dit waarvoor God jou oorspronklik bedoel het. Hy het gekom sodat jy vry kan wees van vrees vir die oordeel. Hy het gekom sodat jy vreugde en blydskap kan beleef wat net die Heilige Gees vir jou kan gee. Hy het gekom sodat jy steeds meer vernuwe kan word, steeds meer in Jesus se heerlikheid kan deel. So kan ons voortgaan. Dis die lewe in oorvloed wat Jesus vir jou wil gee en waarvoor hy gekom het. Ons gaan vanoggend ook iets van hierdie oorvloed, hierdie feeslewe, beleef by die nagmaal. Dit dan die tweede beeld, die beeld van die ingang. Kom ons gaan kyk nou na die derde beeld, namelijk die beeld van die huurling teenoor die goeie herder. In vers 12 en 13 praat Jesus van 'n huurling of 'n kontrakwerker wat ook die skape opgepas het. En soms het dit gebeur dat die eienaar nie self sy skape opgepas het nie, omdat hy dalk ander belange gehad het wat hy moes behartig, en dan het hy van 'n huurling gebruik gemaak om sy skape vir hom op te pas. En omdat die huurling natuurlik nie die eienaar van die skape was nie, het hy nie die skape opgepas omdat hulle vir hom so kosbaar was, of omdat hy so besorg was oor die skape, of soveel vir hulle omgegee het nie. Maar hy het die skape opgepas vir die geld, vir die dagloon. En dan vertel Jesus dat wanneer daar 'n wolf kom, dan hardloop so huurling weg en dan verskeer die wolf van die skape en die ander skape word uit mekaar uitgejaag. Die huurling tree so op omdat die skape nie sy eiendom is nie. Dat hy nie so bekommerd is oor die skape self nie. Al wat hy daar kan verloor as hy weghardloop is sy dagloon. Die goeie herder, ons Here Jesus, tree totaal anders op. In die eerste plek sê Jesus wat die huurling nie regtig soveel omgee vir die skape nie, ken hy sy skape. Jesus sê in vers 14 en 15, ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. So iets groots wat die Here hier sê, kan jy dink hoe nou 'n intieme verhouding daar tussen die Vader en die Seun is, hoe goed hulle mekaar ken, hulle is een. En so wil Jesus ook met jou in 'n persoonlike nabye verhouding leef waar jy hom werklik ken en waar jy een is. Goed, ken jy Jesus? In die tweede plek sê Jesus waar 'n huurling sommer die skape los as die moeilikheid kom, sal 'n goeie herder dit nooit doen nie. Nee, 'n goeie herder bly by sy kudde en hy weer die wolwe af. En as dit moet, sal 'n goeie herder self sy lewe vir sy skape aflê, omdat sy skape vir hom so kosbaar is. En dis presies wat Jesus sê in vers 11 en 15, as hy sê, ek lê my lewe af vir my skape. En Jesus sê dit nie maar net nie, maar hy doen dit ook, later aan die kruis. Daar aan die kruis het Jesus nie soos 'n huurling weggehardloop of uitgebuil toe die moeilikheid kom nie, maar hy het eintyd homself gegee, totdat die werk volbring was. Groter liefde en omgee vir jou skape as dit kry jy nie. En ons vier dit vanoggend by die nagmaal ons. Ons vier ons herder se waagmoed. En dan noem Jesus in vers 16, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Hier praat Jesus natuurlik van die nie-Jode. Baie van die nie-Jode, die ander skape, sou later deur sending en evangelisasiewerk Jesus se skape word. Die meeste van die ander skape was op daardie stadium nog nie eers gebore nie. Sluit natuurlik ons ook in. Ons is ook nie uit Abraham se biologiese nageslag nie. Sien jy dat Jesus hier amper 2000 jaar gelede alreeds sê dat ons sy skape is. Al is ons nog nie eens gebore nie. Hy sê, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Klaar sy skape, wow. En saam met baie ander gelowiges uit die heidenasies en gelowiges uit die Jode, word ons nou allemaal deur Jesus gelei. Ons is nou allemaal sy een kudde. Jesus praat dus hier in Johannes 10 al van sy een kerk, waarvan hy alleen die hoof is, en wat sal bestaan uit ware gelowiges, uit alle volke en nasies en stamme en tale. Maar nou mag die mense wat daardie dag na Jesus geluister het, ook gewonder het, wat er net het 'n herder, as hy eers sy lewe vir die skape afgelê het, dan is die skape mos nou sonder herder, en sonder beskerming, en sonder versorging. En daarom gaan Jesus nou verder in vers 17, en hy sê, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Jesus sê dis, hy gaan deur die kruis en hy gaan deur die graf, juis om sy lewe weer op te neem, om weer op te staan. En ons weet, dit is nie net Jesus se kruis wat vir ons groot nut het nie, maar is ook sy opstanding wat vir ons reëse nut het. So bly ons ook in Sondag 17 van die katekismus. En bo en behalwe vir dit, het ons dis ook nog 'n herder wat leef en wat by ons is en wat ons elke dag lei en versorg. En dan voeg Jesus in vers 18 by, as hy so praat van sy lewe wat hy aflê, sê in vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om het af te lê, en ek het die volmag om het weer op te neem. Wat sê Jesus, hy was dus nie verplig om deur die kruis in die graf te gaan nie. Dit was ook nie 'n neerlaag voor die Joodse raad, of voor die duivel, of wat ook al, wat hom forceer het om deur die kruis en deur die graf te gaan nie. Nee, Jesus sê hier, ek het dit uit my eie gedoen, vrywillig vir my skape. Wanneer jy vanoggend ook die brood en die wyn inneem, dink aan Jesus wat homself so vrywillig vir jou gegee het. Dis sy omgee hart vir jou. En hoekom het Jesus dit gedoen? Hy sê aan die einde van vers 18, dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Alhoewel Jesus dus vrywillig deur die kruis en die graf gegaan het, het hy dit nie willekeurig gedoen nie. Met ander woord, hy het nie gedoen soos hy dit wou doen nie, hy het precies gedoen en net gedoen wat ons Vader hom beveel het. Wanneer jy dus ook vanoggend die brood en die wyn inneem, sien dan ook jou Vader se hart vol liefde en omgee, wat hierdie opdrag aan sy enigste en geliefde seun gegee het. Ons teksgedeelte sluit af deur te sê, daartoe verdeeldheid gekom onder die Jode oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dis nie die woorde van 'n besete nie. 'N Duivel kan toch nie blindes sy oë genees nie. Dis wat altyd gebeur, wanneer jy met Jesus en met die evangelie van Jesus gekonfronteer word. Jy kan nooit neutraal staan voor Jesus en teenoor Jesus nie. Hy is of jou goeie herder, wat jou beskerm en jou versorg en wie jy al die pad volg en wat jou lei en wat sy lewe vir jou aflê, of hy is dit nie. Kom ons sluit af. Baie van ons is vanoggend na 'n lang tyd weer fisies saam. En ander van ons is elektronies saam as die Here se kudde. En ons goeie herder, ons Here Jesus, is in ons almal se midde. Hoe wonderlik. En hy het ons sopas gevoed deur sy woord met hierdie drie beelde. En hy wil ons ook nou verder voed met die nagmaal. Kom, jou goeie herder, roep jou. Amen. Kom ons bid saam. Ja, Here Jesus, U is inderdaad ons goeie herder. En U ken ons elkeen baie goed, op die naam en ook deur en deur. Ons wil graag op U roepstem reageer en aan U gehoorsaam wees. En ons wil graag U elke dag volg en naby aan U loop. Ons vertrou U. Ja, U is ons alles. En u stem is vir ons wonderlik. En dit is vir ons lekker om u stem te herken en u stem gereeld te hoor. Dankie dat u nie net vir ons beskerming gee nie, maar dat u ons ook voed. Ons beleef dit nou in hierdie oomblikke. Ons dankie ook dat u gekom het juis, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Heere Jesus, ons bely u ook as die ingang, die enigste weg na ons Vader toe. En daarom vertrou ons net op u alleen vir ons ewige lewe. Dankie dat u so lief is vir ons en dat u so baie vir ons omgee, dat u u lewe vrywillig vir ons afgelê het. Ons dankie ook dat u nie 'n dooie herder is nie, maar dat u juis u lewe afgelê het om het weer op te neem. Jesus, en ons dankie vanoggend in die besonder ook vir al die voordele wat u opstanding vir ons inhou. Dis te veel om op te noem. Vader, ons dankie ook dat u u enigste en geliefde seun gegee het en dat u hom beveel het om sy lewe vir ons af te lê en dit weer op te neem. Ons sien vanoggend ook in die kruis en in hierdie nagmaal u Vaderhart. Amen. Ons gaan nou saam luister na die formulier vir die heilige nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons beskryf in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 28. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dus reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. En die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. In die derde plek, ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, stowenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, meineediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, van ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. So, wat moet nou in ons gedagtes wees as ons ook die nagmaal gebruik? Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Ons moet dit aan Jesus dink. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en dat hy as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul, hy het ons smaad of ons skande gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is ons skuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. En uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan Jesus dink, word die tekens van die brood en die wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wijn eet en drink. So wil die lewende Christus, deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot die genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook vanoggend met groot verlange uitsien na die bruilofmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus as die enigste grondslag vir ons saligheid in die geloof te omhels. Daar in die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet, tot een volkome versoening van al ons sondes, en het hy die ware voedsel en drank vir die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. Daar moet ons allemaal wat hier die geloof in Christus ingeplant is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God die sy gees ons daartoe help. Amen. Kom ons sê dit nou ook vir die Here in gebed. Vader, ons dankie dat ons vanoggend die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur u Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al hoe meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkook word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons, dat u ons genadige Vader is, en ons u kinders en erfgename. Help ons, om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 23 vers 3, terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word. Met toets. Ons gaan in hierdie oomblikke nou ons harte verhef tot ons Here Jesus, waar hy in die regterhand van die Vader sit. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus' liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en die wijn tot sy gedagtenis ontvang. So, ek gaan vra dat die ouderlinge en die diakens eers die broodjies vir allemaal uitdeel, en dan sal ons die teken bedien. So, ons gaan nou maar so vra dat die ouderlinge gaan verbykom en vir elkeen een stukkie brood gee, dan sal ek die teken bedien, en ons vra maar dat ons nie die boortjies vir mekaar aangee nie.
wil net seker maak is almal bedien met die brood. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Gaan dan nou ook weer vir die ouderlinge vra om ons te bedien in die banke met die kelkies. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Lees vir ons saam uit Jesaja 53 vanaf vers 4. Doch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sonders in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as 'n misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Kom ons sing nou saam uit Skrifberuiming 17:3. Dit is 'n beruiming van die Heidelbergse Katekismus, Sondag 28. Ons sing verse 1 en 2.
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde van Psalm 103. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goede tierenheid. Want so hoog as die hemel is oor die aarde, so geweldig is sy goede tierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Ook die woorde van Romeine 8 vers 32, hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank die Here nou ook in 'n gebed. Vader, ons dankie en ons loof U dat U die heerlike belofte van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dankie dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dankie vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontwil. Amen. Ons gaan nou afsluit met nog 'n beryming van Psalm 23, lied 577, verse 1 tot 5. Daarna gaan ons die seën van die Here ontvang en dan volg die afkondigings. Here stuur jou ook hier uit vandag met sy seën. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Kom maar. Ons het net die volgende afkondigings. Julle sal sien die kollekte sakkies is by die deure geplaas en dis gemerk diens en deure. So die kollekte onder die diens is soos elke week vir barmhartigheid en die kollekte by die deur is vir Expando, dis die kerkgroei debitate wat baie belangrike dienswerk ook doen in die kerkverband. Julle kan steeds ook met SnapScan betaal en dan kan julle steeds ook elektronies oorbetaal. Dan herinner ons allemaal net weer dat die omgeebussie ry. As jy vervoer nodig het of weet van iemand wat vervoer nodig het, kan hulle net met Annetjie reëling tref, sy sal vir julle die veiligheidsregulasies net gee. Dan kan ons vir die volgende persone voorbidding doen en hulle ondersteun. Frida Jansen van Vieren sukkel met haar gesondheid, sy was hierdie week ook bietjie in die hospitaal gewees. Elise Olivier het vir operasie gegaan hierdie week, voetoperasie, en sy sterk aan by die huis. Oom Nick Klaassen was baie siek gewees hierdie week, hy is ook steeds in die hospitaal. En Tannie Poppie Reimers beleef verskeie beproewings. Dan is daar iemand in ons gemeente wat op soek is na 'n dubbelbed matras. As jy dalk so 'n matras het, of het kan selfs 'n king size wees, dan kan jy met Marius van der Sand in verbinding tree. Dan herinner ons allemaal ook aan ons fondsinsamelingsprojek, die vleis wat ons verkoop, wors en maalvleis en patties. Julle kan steeds vir Dani Joubert kontak en bestellings by hom plaas. En dan vra ons dat allemaal julle kelkies, daar is bakke by die deur, dat elkeen net sy kelkie in daardie bak sal sit. En daarmee groet ons julle en wens ons vir julle baie geseënde rusdag verder toe.